Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, pranašo Ozėjo knyga. Tai paskutinė mūsų laida, nagrinėjant šią knygą. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome 11 ir 12 skyrių apžvalgą. Ir nagrinėjome temą: Izraelis neišvengs teismo, bet Dievas neapleis šios tautos. Mes su jumis apžvelgėme 11 skyrių, tad šiandien po maldos žvelgsime į tai, kas rašoma 12, o taip pat 13 ir 14 skyriuose. Dangiškasis Tėve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau, kad galime tave pažinti, nes tu nepalikai mūsų nežinioje, bet atskleidėjai save šventajame rašte. Skaitydami mes galime girdėti tavo nuostabų sukūrimo planą. Mes galime matyti, Viešpatie, kad tu niekada nepalikai mūsų, bet visą laiką rūpinaisi, rūpiniesi ir pažadėjai pasirūpinti iki galo. Dėkojame tau, jog suprantame šiandien, kad esame polia kūriniai ir mums reikalingas tavo gailestingumas, meilė ir malonė, kurią tu dovanoji gausiai kiekvienam, kuris nusigrėžė nuo nuodėmės ir atsigrėžė į tave gyvą į Dievą. Tik tai tu gali mus atgaivinti. Ir todėl šį vakarą mes norime, kad skaitydami ir aiškindamiesi tavo žodžius galėtume turėti supratimą. Apšvies kiekvieną protą, palies kiekvieną širdį, kurį šiandien klausysime tavęs. Ir padėk mums sugrįžti pas tave, tikintiems ir netikintiems. Vieniems gauti atgaivą per tavo žodį ir per atgailą. Kitiems pripažinti, kad be tavęs neįmanoma, Dieve, įgyti amžinojo gyvenimo dovanos. Padėk suprasti, kad tai tavo malonė. Dėkojame tau. Jėzaus vardu. Amen. 12 Ozėjo knygos skyriuje Dievas toliau skelbė Izraeliui teismo nuosprendį. Efraimas gano vėją, visą dieną laksto paskui vėją iš rytų ir kaupia neteisybę ir smurtą. Jie sudaro sutartį su Asirija ir siunčia aliejų į Egiptą. Ozėjo knygos 12 skyriaus 2 eilutė. Efraimas gano vėją, visą dieną laksto paskui vėją iš rytų. Čia turimas omenyje rytų vėjas pučiantis nuo kaitriosios Arabijos dykumos. Dievas sako: aš leisiu arabams siausti jūsų krašte kaip rytų vėjui. Viešpats kelia kaltinimą Judui. Jis nubaus Jokūbą pagal jo elgesį ir atlygins jam pagal jo darbus. Iššiose jis bandė užimti brolio vietą, o suaugęs ėjo grumti su Dievu. Jis grūmėsi su angelu ir nugalėjo, maldavo ir verkė. Jis sutiko Dievą Betelyje ir ten jis kalbėjo mums. Ozėjo knygos 12 skyriaus 3-5 eilutės. Daugeliui žmonių kyla klausimas, kodėl Dievas užrašė savo žodyje tą faktą, kad Jokūbas buvo įsitvėręs savo brolio Ezavo kulną. Įdomu pastebėti, jog šiuolaikinė medicina ir psichologija pabrėžia kūdikio vystimosi iššiose svarbą. Sakoma, jog tai bene svarbiausia žmogaus gyvenimo tarpsnis, kuomet formuojasi ne tik kūnas, bet ir charakteris. Mažylis Jokūbas, dar būdamas iššiose, norėjo tapti pirmagimiu. Jis troško gimti pirmas, bet Ezavas jį nurungė. Nežinau, kaip kitaip galėčiau paaiškinti tai, kad šis mažylis gimė įsitvėręs į brolio kulną. Kai buvo laikas gimti, jis grūmėsi su broliu. Vėliau Dievas grūmėsi su Jokūbu ties Penieliu. Viešpats norėjo sutramdyti šį vyrą, kad galėtų jį palaiminti. Ozėjo knygoje skaitome: jis grūmėsi su angelu ir nugalėjo. Galbūt norite paklausti kaip? Ar Jokūbas buvo geresnis grumtynininkas? Ar jis prilygtų šiuolaikiniams ringo riteriams? Ne. Jokūbas nebuvo geras grumtynininkas. Jis buvo greitai paguldytas ant menčių. Dievas įveikė šį vyrą, tačiau Jokūbas nugalėjo. Kokiu būdu? Pasiduodamas. Bičiuli, galite grumti su Dievu kiek norite, tačiau nelaimėsite, kol jam nepasiduosite. Viešpats galybių Dievas, Viešpats yra jo vardas. Ozėjo knygos 12 skyriaus 6 eilutė. Vardą Jahvė arba Viešpats Dievas Izraeliui davė kaip paminklą, memorialą. Jis sakė: jūs visuomet pažinsite mane iš jo vardo. Aš esu Jahvė, savaime egzistuojantis ir gyvasis Dievas. Mums nereikia atvaizdų, kurie primintų mums apie Dievą. Viešpaties vardas atskleidžia jo esybę. Tu turi sugrįžti pas savo Dievą. Laikykis ištikimos meilės ir teisingumo ir visuomet pasitikėk savo Dievu. Ozėjo knygos 12 skyriaus 7 eilutė. Tiems žmonėms reikėjo praktikuoti tai, ką jie pamokslavo. Šiandien šėtono garbintojai ir homoseksualistai daro baisius nusikaltimus. Tik ateidami pas gyvąjį Dievą ir nuolat būdami arti jo, mes galime laikytis ištikimos meilės ir teisingumo. Ištikimoji meilė neatsieja mano teisingumo, tai yra viena be kito neįmanoma. Pirklys, kurio rankose neteisingos svarstyklės, mėgsta skriausti. Ozėjo knygos 12 skyriaus 8 eilutė. Dievas smerkia nesažiningą verslą. Nors Efraimas ir sakė: koks aš turtingas, sukaupiau turtų, visose mano darbuose nerasta kaltės, kurią būčiau nusidėjęs. Ozėjo knygos 12 skyriaus 9 eilutė. Kitaip tariant, Efraimas manė galys nusipirkti savo šviesią ateitį. Tauta buvo nesažiningų būdų sukaupusi daug turtų ir galvojo, kad tai Dievo palaiminimas. Aš esu Viešpats, tavo Dievas, nuo dienų Egipto žemėje. Aš ir vėl tave apgyvendinsiu palapinėse, kaip susitikimo dienomis. Ozėjo knygos 12 skyriaus 10 eilutė. Dievas sako Izraeliui: aš neketinu tave apleisti. Gileadas kupinas nedorumo. Jie tikrai prieis liepto galą. Gilgale jie aukoja jaučius, todėl jų aukurai taps akmenų krūvomis suartame lauke. Ozėjo knygos 12 skyriaus 12 eilutė. Gileadas kupinas nedorumo. Kitados Gileadas garsėjo žaizdas gydančių balzamu, tačiau tuo metu šis miestas buvo nuodėmės centras. Efraimas skaudžiai įžeidė Dievą. Todėl jo Viešpats užkraus jam kraujo kaltę ir atlygins už įžeidimus. Ozėjo knygos 12 skyriaus 15 eilutė. Todėl jo Viešpats užkraus jam kraujo kaltę. Jo kraujas kris ant jo paties galvos, nes jis kaltas ir nusipelno mirties. Efraimas prasikalto, gausiai liedamas kraują. Izraelis buvo nusigręžęs nuo Dievo, todėl Dievas priverstas bausti savo tautą. Ozėjo knygos 13-14 skyriai. Dievas teis Izraelį. 13 skyriuje kalbama apie neišvengiamą Dievo teismą Izraeliui. Efraimas kalbėdamas keldavo baimę, nes buvo galingas Izraelyje. Bet jis susitraukė kaltę per balą ir mirė. Ozėjo knygos 13 skyriaus 1 eilutė. Kitaip tariant, Efraimas buvo galingas, kol tarnavo Dievui, tačiau kai nusigrėžė nuo jo ir ėmė garbinti Baalą, mirė. Maža to, kad Efraimas mirė ir buvo išvarytas iš krašto, mirė ir pats kraštas. Nemanau, kad šiandien jis jau yra atsigavęs. Samarijos ir kitų tos ryties miestų griuvėsiai visiškai apleisti. Dabar jie ir toliau nusideda. Dirbdinasi, liedini ir stabus iš sidabro pagal savo supratimą. Visa tai tik meistrų darbas. Aukokite jiems, sako jie. Ir žmonės bučiuoja viršius. Ozėjo knygos 13 skyriaus 2 eilutė. Tai buvo garbinimo forma. Žmonės kopdavo prie aukso veršių ir juos bučiuodavo. Kai kas ir šiandien bučiuoja atvaizdus ar tam tikroje vietoje žemę, galvodami, jog šitaip garbina Dievą. Sykį, kai lankėmės Izraelyje prie spėjamo Kristaus kapo, sode viena moteris atsiklaupė ant žemės ir ėmė ją bučiuoti. Aš to jau pat pasilenkiau prie jos ir priminiau, kad mums buvo sakyta tame krašte negerti net vandens, o tuomet paraginau kuo greičiau keltis nuo purvino žemės. Jie atsakė, tai kas kita? Ši vieta šventa, čia buvo palaidotas mano viešpats. Jo čia nėra, priminiau, susijaudinusiai moteriškai. Gyvasis Kristus sėdi Dievo tėvo dešinėje. Šiandien negalite jo pabučiuoti, bet galite šlovinti ir garbinti jį. Kokia nesąmonė bučiuoti žemę ir atvaizdus. Tai nėra gyvojo ir tikrojo Dievo garbinimas. Bičiuliai, Dievas garbinamas gyvenimu, šventu gyvenimu. Ne vien savo veiksmais bažnyčioje, bet dievotų elgesių darbe, namuose, visuomenėje ir gatvėje. Mes darome skirtumą tarp bažnyčios ir gatvės, tačiau Dievas neatskiria vieno nuo kito. Todėl jie bus kaip ryto debesis, arba kaip anksti krintanti rasa, kaip audros nunešti nuo klojimo pelai, arba kaip dūmas kylantis pro langą. Tačiau aš buvau viešpats tavo dievas nuo dienų Egipto žemėje. Tu nepažįsti kito dievo išskyrus mane, ir be manęs nėra kito gelbėtojo. Ozėjo knygos 13 skyriaus 3-4 eilutės. Įsiklausykite jo žodžius, bičiuli. Jūs galite susikurti išsigelbėjimo planą, tačiau jis yra vienintelis gelbėtojas. Todėl verčiau artinkitės prie jo tuo keliu, kurį jis nurodė. Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus 6 eilutėje užrašyti viešpaties Jėzaus žodžiai. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Arba tai tiesa, arba ne. Milijonai žmonių pasirinko šį kelią ir įsitikino jo tikrumu. Galbūt jūs manote turi savo išsigelbėjimo kelią. Tačiau Dievas yra vienintelis gelbėtojas. Tik jis gali pasiūlyti jums išganimo planą. Aš maitinau tave dykumoje, sausros žemėje. Kai juos maitinau, jie buvo sotūs. Jie buvo sotūs, bet jų širdis išpuiko, todėl jie užmiršo mane. Ozėjo knygos 13 skyriaus 5-6 eilutės. Dievas sako, aš buvau jūsų dievas, išvedęs jūs iš Egipto krašto. Neketinu jūsų apleisti, bet privalau nuteisti. Būsiu jiems kaip liūtas, tykosiu kaip leopardas prie kelio. Pasitiksiu juos kaip jauniklių netekusi meška ir suplėšysiu jų širdies dangą. Rysi juos ten kaip liūtė, plėšysi juos kaip laukinis žvėris. Ozėjo knygos 13 skyriaus 7-8 eilutės. Šioje pastraipoje atskleidžiama įdomi pranašiška detalė. Danieliaus regėjime, kuris užrašytas jo knygos 7 skyriuje, Babilonas vaizduojamas kaip liūtas. Aleksandro Didžiojo valdoma Graikija vaizduojama kaip leopardas, o Medų Persų imperija kaip meška.
Čia Ozėjo knygoje Dievas sako, kad ateityje bus Izraeliui kaip liūtas ir leopardas, o artimoje ateityje užpuls juos kaip meška. Medija Persija, kurią simbolizavo meška, tuo metu dar valdė Asiriją. Dievas sako, pasitiks juos kaip jauniklių netekusi meška. Nėra nuožmesnio žvėries už jauniklių netekusią mešką. Ji puikiai iliustruoja žiaurę asirų kariuomenę. Sunaikinsiu tave, Izraeli. Kas tau gali padėti? Ozėjo knygos 13 skyriaus 9 eilutė. Kostas Burbulys šią Biblijos eilutę verčia taip. Izraeli, tu sunaikinai save, nes tik manyje tavo pagalba. Mes dažnai kaltiname Dievą už tai, kas mums atsitinka. Tokia akimirka dera prisiminti šią eilutę. Jūs pats sunaikinote save, dėl savo kalties atsidūrėte nepavydėtinoje padėtyje. Bet Dievas gali jums padėti. Jis pasiruošęs ištiesti jums pagalbos ranką. Kurgi tavo karalius, te gelbsti jis tave? Kur visų tavo miestų valdovai, apie kuriuos sakei, duok man karalių ir didžiūnus? Daviau tau karalių savo įniršiu ir atėmiau savo pykčiu. Ozėjo knygos 13 skyriaus 10-11 eilutės. Daviau tau karalių savo įniršiu. Kai Izraelis prašė karaliaus, Dievas davė jiems Saulių. Ir atėmiau savo pykčiu. Jis su įniršiu nuvertė nuo sosto paskutinį šiaurinės karalystės valdovą Ozėją ir pietinės karalystės karalių Zedekiją. Tai buvo Dievo teismas. Samarija turės išpirkti savo kaltę, nes jį maištavo prieš savo Dievą. Jie kris nuo kalavijo, jų mažyliai bus sutraiškyti, o jų nėščios moterys perskrostos. Ozėjo knygos 14 skyriaus 1 eilutė. Frazę Samarija turės išpirkti savo kaltę galima versti ir taip. Samarija bus nusiaubta. Man teko lankyti Samarijoje ir matyti, kaip išsipildė ši pranašystė. Šiandien Samarija yra visiškai apleista. Ateityje Izraelis bus išgelbėtas. 14 Ozėjo knygos skyrius nuostabus tuo, kad jame kalbama apie būsimąjį Izraelio išgelbėjimą. Grįžk, Izraeli, pas viešpatį savo dievą, nes tu sukniubai per savo kaltę. Ozėjo knygos 14 skyriaus 2 eilutė. Viešpats šiai tautai sako, kad dėl savo nuodėmės jie pateks į nelaisvę. Asirija mūsų neišgelbės, ant žirgų mes nebesėsime ir savo rankų darbams daugiau nebesakysime. Mūsų Dievas, tavyje našlaitis randa gailestingumu. Ozėjo knygos 14 skyriaus 4 eilutė. Įsivaizduokite. Jūs savo rankomis ką nors padarote, o tuomet imate tai garbinti. Šiandien daugelis žmonių garbina savo sugebėjimus, protą ar intelektą. Jie lenkiasi tam, ką daro ar ką sugeba. Bičiuliai, jei taip elgiatės, nesate geresnis už stabmeldį pagonį. Pagydysiu jų neištikimybę, mylėsiu juos visą širdimi, nes mano įniršis nuo jų nusigrėžė. Izraeliui aš būsiu lyg rasa. Jis žydės kaip lelyje ir suleis šaknis kaip Libano miškas. Skleisis jo atžalos, jo grožis bus kaip alyvmedžio, o kvapas kaip Libano. Jie vėl gyvens mano paunksmėje, vėl augins javus ir žydės kaip vynmedis, o jų kvapas bus kaip Libano vyno. Ozėjo knygos 14 skyriaus 5-8 eilutės. Dievas sako, jie buvo užsispyrę ir traukėsi nuo manęs, bet aš juos išgydysiu. Mylėsiu juos visą širdimi, nes mano įniršis nuo jų nusigrėžė. Efraimai, ką aš turiu bendra su stabais? Tai aš išklausau ir rūpinosi tavimi. Aš esu lyg amžinai žaliuojantis kiparisas ir tavo ištikimybė kyla iš manęs. Kas išmintingas, tas tesvarsto šiuos dalykus. Kas protingas, tas teišmano juos. tiesus viešpaties keliai ir teisėjai eina, o nusidėjėliai juose suklumpa. Ozėjo knygos 14 skyriaus 9-10 eilutės. Šios skyriaus 8 eilutė yra viena iš nuostabiausių eilučių visoje Biblijoje. Tai pergalės giesmė. Galiausiai Dievas laimės ir meilė triumfuos. Dievas buvo sakęs Efraimui: Ak, Efraimai, kaip galėčiau tave apleisti? Girdėjome ir tokius jo žodžius. Efraimas prisirišo prie stabų, tad palik jį savo. Dabar Dievas sako: Vieną dieną Efraimas supras, jog padarė didelę klaidą ir vėl gręšis į mane. Tuomet jie nebenorės turėti nieko bendra su stabais. Aš tvirtai tikiu, kad galiausiai, kai pasibaigs ši nuodėmės tragedija ir žmonijos drama, Dievas švęs pergalę. Tikiu, kad išgelbėtų bus daugiau negu pražuvusių. To tikėjo ir Spurdžionas. Jis ne kartą tai sakė. Mes su jumis žvalgomės aplinkui ir matome tik mažą kaimenę, apie kurią kalbėjo viešpats Jėzus, turiuomenyje bažnyčią, kurią jis renkasi iš pasaulio. Tačiau Dievas išgelbėjo daugybę žmonių praeityje. Pavyzdžiui, vienu metu jis išgelbėjo visus Ninevės gyventojus. Tiesa, po kelių šimtų metų jie vėl grįžo prie savo nuodėmės ir užsitraukė Dievo teismą. Praeityje buvo ir kitų prabudimo laikotarpių, tačiau didžiausias prabudimas dar ateityje. Daugiausiai žmonių į Dievą atsigręš didžiojo suspaudimo dienomis. Beje, žmonės bus gelbstimi ir tūkstantmetės karalystės laikais. Brangus bičiuliai, dar kartą kartoju, kad Dievas laimės ir meilė triumfuos. Šiandien mūsų Dievas važiuoja pergalės vežime. Jis suverenus ir visagalis. Vargas tam, kuris paklius po jo vežimo ratais. Nežinau kaip jūs, bet aš noriu būti Dievo pusėje. Noriu būti jo pakeleivis. Štai kodėl mums taip svarbu išmanyti jo žodį ir savo gyvenime ieškoti jo valios. Mėlėji, šiai žodžiais šiandien noriu užbaigti laidą ir pasakyti jums, kad kitoje mūsų laidoje mes vėl peršauksime į Naująjį Testamentą, ir pradėsime Jokūbo laiško studijas. Iki malonaus susitikimo. Sudie.